Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump hukumatdagi malakasiz mas'ullar tufayli Rossiya bilan yadroviy eskalatsiya xavfi ortganini ogohlantirdi. Bu haqda Daily Mail xabar berdi. Qayd etilishicha, Trump Rossiyaning Belarusga taktik yadroviy qurollarni joylashtirish rejasini e'lon qilishida AQSh hukumatidagi no'noq rahbarlarni ayblagan. U hukumatning Ukraina masalasi bo'yicha qarorlari yadroviy eskalatsiya xavfini oshirganini ta'kidlagan. Hozir sizga aytishim mumkin bo'lgan yagona narsa ibodatingizni qiling, deb yozadi u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta 25 mart kuni Rossiya rahbari Belarus hududiga taktik yadroviy qurollarni joylashtirish rejasini e'lon qildi. Unga ko'ra, joriy yilning iyul oyiga qadar Belarus hududida bunday qurollar saqlanadigan maxsus ombor qurilishi tugallanadi. Shundan so'ng AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Putinni xavfli yadroviy ritorikadan ogohlantirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.